16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini naložilo privremenu zabranu raspolaganja imovinom Draganu i Nikoli Spasojeviću iz Vornika jer su optuženi za privredni kriminal.
Bivši direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević izjasnio se danas pred Banjalučkim okružnim sudom da nije kriv.
Predsjednik Dodik izjavio da će sutra predočiti inicijativu o promjeni sporazuma o vojsci, odnosno izmjenama i dopunama zakona o oružanim snagama BiH.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2013. godinu.
Sutra u Srpskoj isplata septembarske penzije.
Vrijeme danas pretežno sunčano, trenutno u Banja Luci 26 stepeni. Bijeljinsko okružno tužilaštvo naložilo je privremenu zabranu raspolaganja imovinom Dragana i Nikole Spasojevića iz Vornika i lica koja su u vezi s njim u okviru istrage u kojoj su braća Spasojević optuženi za privredni kriminal. Zabrana raspolaganja odnosi se na akcije, poslovni i stambeni prostor ukupne vrijednosti 9 miliona i 780 hiljada maraka. Opširnije Vesna Jevtić.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini predložilo je Zvorničkom osnovnom sudu privremeno oduzimanje, odnosno zabranu raspolaganja imovinom od 9 miliona i 780 hiljada maraka na osnovu optužnice kojom se Dragan i Nikola Spasojević terete da su počinili krivična djela zloupotreba ovlaštenja u privredi, falsifikovanje ili uništavanje isprave. Kako je potvrđeno u saopštenju ovog tužilaštva, mjera je predložena na osnovu financijske istrage koja je vođena po naredbi tužilaštva. Utvrđeno je da je imovina Spasojevića u nesrazmjeri sa prijavljenim prihodima iz njihovog legalnog poslovanja. Istragu je vodilo Odjeljenje za financijske istrage i otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, kaže portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Tokom financijske istrage izvršeno su provjere za gore navedena lica i članove porodica, tj. S njima povezana lica na području Republike Srpske i Republike Srbije i utvrđeno je da su navedena lica stekla imovinu koja nije u srazmjeri sa prijavljenim prihodima iz legalnog poslovanja u najmanjem iznosu od 1.298.000 konvertibilnih maraka.
Zabrana raspolaganja odnosi se na akcije u preduzećima Metalno i Stari grad u Zvorniku, preduzeću Zanus u Šekovićima, stambeni prostor u Zvorniku i zemljište u Dvorovima kod Bijeljine. Kako je navedeno u saopštenju tužilaštva, kod optuženih postoji objektivni interes da raspolažu ovom imovinom do okončanja postupka na taj način da izbjegnu oduzimanje te imovine, zbog čega je i donesena odluka o ovoj mjeri obezbeđenja koja se osim braće Spasojević odnosi i na imovinu Draganove supruge Vlajke Spasojević. Dragan Spasojević kaže da je iznenađen ovim postupkom, ali i dodaje da vjeruje da će institucije Republike Srpske profesionalno raditi na ovom slučaju.
Zaprepašće sam u prvi mah posebno ciframa koje se spominju, ali moj otac je poginuo braneći Republiku Srpsku, ja i brat smo svoje vrijeme bili u toku rata braneći Republiku Srpsku. Ja vjerujem potpuno instituciji i organe Republike Srpske i ja i brat i svi iz firme bit ćemo kooperativni maksimalno u saradnji da dokažemo našu imovinu iz kojih izvora je stečena ili iz kojih nije.
Dragan Spasojević tokom rata je bio u vrhu opštinske vlasti Zvornika. Nakon što se našao na crnoj listi SAD-a i OHR-a 2004. godine, tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun ga je suspendovao zbog njegove navodne veze sa mrežom podrške ratnim zločincima. Dragan Spasojević, koji i danas važi za jednog od najbogatijih ljudi na području Zvornika, već 10 godina sa porodicom živi u Novom Sadu, dok njegov brat Nikola Spasojević živi u Zvorniku i upravlja preduzećima u vlasništvu ove porodice.
Bivši direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević izjasnio se danas pred Banjalučkim okružnim sudom da nije kriv po optužnici koja ga tereti za primanje mita, potvrđeno je u ovom sudu. Ljubojević je uhapšen 15. avgusta zbog sumnje da je primio mit od 10.000 maraka. On je u pritvoru proveo mjesec dana, nakon čega je pušten da se brani sa slobode. Za djelo koje je optužen, Ljubojeviću može biti izrečena kazna od 1 do 5 godina zatvora.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je 17. augusta optužnicu protiv Ljubojevića. Optužnica ga tereti da je 14. augusta u Banja Luci kao generalni direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Sokolac od Milenka Vračara zahtijevao 10.000 maraka da u okviru svojih ovlašćenja odobri uplatu 140.000 maraka na ime dospjelog duga Šuma Srpske prema preduzeću Vrala Udit Banja Luka.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina uhapsili su Srđana Kovačevića i Milomira Živanovića, koji se sumnjiče da su zajedno sa još dva lica ranije lišena slobode. DP i DS kao organizovana kriminalna grupa počinili više teških krađa automobila. Prethodno je pretreseno auto otpad Turbo u Trnjacima, kao i stambeni objekti osumnječeni u selu Međaši kod Bijeljine, gdje su pronađeni brojni dokazi o izvršenju krivičnih djela, alat i oružje. Svi uhapšeni su od ranije poznati policiji i kažnjavani su za ista krivična djela, rekla je portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Izvršeno je pretresanje autootpada pod nazivom Turbo u mjestu Trnjaci, vlasništvo lica sa inicijalima SK, prilikom čega su pronađeni dijelovi više putničkih motornih vozila za koja postoje osnovi sumnji da su otuđena na području koje operativno pokriva Centar javne bezbjednosti Bijeljina i Centar javne bezbjednosti Doboj, kao i alat za obijanje i krađu vozila novije proizvodnje. Također, izvršeno je pretresanje stambenih objekata u mjestu Međaši koje koristi lice sa inicijalima MŽ, prilikom čega je pronađen alat za obijanje sigurnosnog sistema zaštite vozila pod nazivom Zeder, kao i jedna automatska puška, oko 400 komada metaka kalibra 7,62 mm, te jedna ručna bomba. Lica sa inicijalima SK i MŽ lišena su slobode od strane policijskih službenika sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Bijeljine. Ista su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predata u nadležnost okružnog tužilaštva u Bijeljini, za koja im je određen jednomjesečni pritvor. Nadalje, napomenuli bi da su lica sa inicijalima DP i DS, obojica iz Međaša, koja su 22.9. 2012. godine lišena slobode i uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu teška krađa predata u nadležnost okružnog tužilaštva u Bijeljini, kojima je određen jednomjesečni pritvor, činila zajedno sa ovim licima činila jednu kriminalnu grupu koja je u ranijem vremenskom periodu otuđila više putničkih motornih vozila.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske je u sklopu svojih ovlašćenja i nadležnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, oduzelo licencu za obavljanje poslova organizacije turističkog putovanja turističkoj agenciji Big Nets Company iz Laktaša.
Razlozi za ukidanje licence su nepravilnosti koje je utvrdila Republička uprava za inspekcijske poslove u okviru nadzora nad radom turističkih agencija u Republici Srpskoj. Podsjećamo, učenici Banjalučke medicinske škole optužili su ovu agenciju da ih je prevarila prilikom izvođenja maturske ekskurzije.
Slijede političke ekonomske teme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas za naš radio da će sutra predočiti inicijativu o promjeni sporazuma o vojsci, odnosno izmjenama i dopunama zakona o oružanim snagama BiH u dijelu koji predviđa ukidanje oružanih snaga i demilitarizaciju zemlje. Predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića pitali smo šta vlada Srpske preduzima u vezi sa stanjem u šumama Srpske o realizaciji projekta Gornja Drina, izgradnji medicinskog fakulteta u Banja Luci i bolnice u Bijeljini. Opširni u prilogu Gostimir Keskić.
Predsjednik Dodik smatra da se rješavanju demilitarizacije BiH treba pristupiti veoma racionalno i otvoreno i da ukidanje oružanih snaga nije prepreka za članstvo BiH u NATO-u. Troškovi za vojsku su daleko veći od ranije predviđenih i mogli bi da pokriju sve deficite u BiH, Federaciji BiH i Republici Srpskoj, naveo je Dodik.
Upravo trošak za vojsku mogao bi da pokrije sve deficite u BiH i u Federaciji u Republici Srpskoj i mislim da zaista treba se posvetiti tom pitanju veoma racionalno i otvoreno. To je naša stara ideja, mi smo to od 2000. godine tražimo demilitarizaciju i mislim da je to najbolje za BiH.
Govoreći o zahtjevu za smjenu ministra spoljnih poslova BiH Zlatka Lagumdžije, predsjednik Srpske istakao da je siguran da će Lagumdžija biti smijenjen u drugom krugu glasanja u parlamentu BiH.
Lagumdžija će biti svakako smijenjen, ali vjerujem tek u drugom krugu glasanja, pošto postoji problemi kod bošnjačkog poslanika, ali u svakom slučaju u drugom krugu on će biti smijenjen.
Po istoj proceduri kao i ovaj Bećirević.
Premijer Aleksandar Džombić, odgovarajući na novinarsko pitanje o šumama Srpske i dešavanjima u vezi sa poslovanjem ovog preduzeća, rekao je da će u narednom periodu vlada Srpske razmatrati izvještaj ovog preduzeća i pojedinačnih gazdinstava o poslovanju, kako bi se u fazi konsolidacije utvrdilo šta je neophodno uraditi.
To je mi u ovom trenutku najbitnije. Dakle, ima informacije da postoje određeni gubici sa polovinom godine. U ovom trenutku je snabdivanje dobro i mi imamo u stvari u odnosu na prošlu godinu rast proizvodnje od strane drugog prerađivača. To je najbitnije zato što je tu zaposleno negdje oko 10.000 ljudi.
Govoreći o projektu Gornja Drina, premijer Džombić je istakao da su sve urađene predstudije pokazale da ovaj projekat nema negativnih uticaja na životnu sredinu susjednih zemalja. Džombić je rekao da je premijeru Crne Gore Igoru Lukšiću uputio dopis u kojem je resorno ministarstvo Srpske resornom crnogorskom ministarstvu dostavilo na uvid svu potrebnu dokumentaciju. Ipak Džombić je naglasio da će ovom pitanju biti nastavljene konsultacije.
Kada dođe do tog sastanka i kada se pregledaju sva dokumentacija, sve studije koje sada imamo dostupne, da će to riješiti sve dileme. Dakle, gradnja i realizacija projekta Gornja Drina je isključivo nadležnosti Republike Srpske. Crna Gora je uputila poziv ambasadi Bosne i Hercegovine i uopšte nije problem da mi tu dokumentaciju stavimo na raspolaganje.
Džombić je potvrdio da je vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatrala informaciju o rezultatima studije izvodljivosti za projektovanje i izgradnju novog medicinskog fakulteta u Banja Luci, kao i Centra za medicinska istraživanja i srednje medicinske škole, odnosno Fakulteta za sestrinstvo. S Evropskom investicionom bankom dogovorena su određena kreditna sredstva, od kojih će za Klinički centar Banja Luka, odnosno gradnju medicinskog fakulteta, biti izdvojeno oko 70 miliona maraka, dok je za bolnicu u Bijeljini planirano 30 miliona maraka. Prema premijerovim riječima, početak realizacije ovih projekata zavisit će prije svega od tenderske dokumentacije i svih neophodnih studija.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2013. godinu na nivou proizvodnje planiran je trogodišnjim bilansom 2012-2014.
Vlada je prihvatila i plan sprovođenja posebnih mjera zaštite i spasavanja od snježnih padavina od interesa za Republiku Srpsku. Utvrđen je prijedlog zakona o uslovima i postupku verifikacije opštih obaveza Srpske. Osnovni razlog za ovo je donošenje zakona o unutrašnjem dugu Republike Srpske kojim je stavljen van snage zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Srpske.
U kampusu Univerziteta u Banja Luci danas su predstavnici vlasti Republike Srpske i predstavnici Banja Lučkog univerziteta otvorili sportsku dvoranu i studentsku ambulantu, čime su obezbijeđeni uslovi da ovaj prostor dobije status prvog univerzitetskog grada u Bosni i Hercegovini. U izgradnju sportske dvorane utrošeno je 2 miliona 700.000 maraka. Prilog Daniela Lepira.
Realizacijom ovih projekata 17.000 studenata u Banja Luci imaće adekvatan prostor za sportske aktivnosti i mogućnost cjelokupne zdravstvene zaštite. Studenti podržavaju realizaciju ova dva projekta koji će im uveliko olakšati i uljepšati studentske dane.
Otvaranje ambulante za studente znači mnogo, zato što u ovom studentskom domu, ali u ova dva u blizini, ima mnogo studenata koji su sa strane iz Hercegovine, ne moraju da traže druge ambulante, sve im je tu.
Studenti inače, ukoliko treba ići specijalistama za slične probleme zbog uputnica, pa se moramo vratiti dom zdravlja koji je najbliži našem domu. Dvorana naravno i to je jedna dobra stvar, nadam se da ćemo dobiti neke termine za rekreaciju.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić kaže da se sportskom dvoranom mogu koristiti svi studenti i omladina, kojima je zdrav život na prvom mjestu. Želio bi, kaže, da u ambulantu dolazi što manje studenata i da omladina bude što zdravija.
Prema tome i oni studenti iz grada Banja Luke, odnosno koji žive ovdje u gradu Banja Luci, koji imaju svog porodičnog ljekara, će biti preregistrovani, njihov porodični ljekar bit će u ovoj studentskoj ambulanti.
U oblasti visokog obrazovanja realizovano je 110 projekata iz razvojnog programa Republike Srpske, za što je izdvojeno 40 miliona maraka za univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, podsjetio je ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović.
Smatramo da je ovo veoma važno i za fakultete, odnosno studijske programe koji se izučavaju iz oblasti fizičke kulture, ali i za studijski sport u cijelosti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je studentima potrebno obezbijediti odgovarajuće uslove da bi sa univerziteta izlazili sa što većim znanjem koje bi bilo uvažavano, kako u Republici Srpskoj, tako i u regionu i Evropi.
Mi želimo da upravo studenti koji ovdje završe fakultet nesmetano mogu da certificiraju svoje diplome bilo gdje u svijetu i da se uključe na svaku objavu slobodnih radnih mjesta bilo gdje opet u svijetu.
Na svečanoj ceremoniji otvaranja sportske dvorane i studentske ambulante saopšteno je da je vlada Srpske danas zadužila Ministarstvo financija i Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijede sredstva za izgradnju dugo očekivanog četvrtog paviljona, koji bi koštao oko 25 miliona maraka.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da je tvornica obuće Sportek Kotor Varoš dobar primjer uspješnog poslovanja i dobre saradnje sa lokalnom zajednicom. On je istakao da ovakvi pogoni imaju podršku republičkih institucija u Republici Srpskoj, koja je zainteresovana za ulaganje stranih investitora. Iz Kotor Varoše naš dopisnik Vanja Kuprešak.
Jedno od najvećih i najuspješnijih preduzeća u Kotor Varošu je fabrika obuće Sportek, koja zapošljava 1160 radnika. Slavojka Mijić u ovom preduzeću radi 7 godina i kaže da je zadovoljna uslovima rada.
Fino je rad, zadovoljni smo, imamo dobre uslove, imamo redovnu platu.
Tvornica obuće Sportek ima tendenciju daljeg razvoja sa povećanjem izvoza i broja zaposlenih radnika. Uslovi rada i tehnologija u ovoj tvornici su na visokom nivou. Vlasnik tvornice obuće Sportek, Federico Zeketo, kaže da imaju dobru saradnju kako sa republičkim institucijama, tako i sa lokalnom zajednicom.
Dugo godina radimo ovdje, nismo imali problema osim na početku, ali malo po malo ljudi su shvatili da oni nisu ovdje samo da bi zaradili, nego prije svega pružili šansu i lokalno stanovništvu da radi, da se razvija posao i ovdje.
Institucije Srpske spremne su da daju podršku preduzećima koja zapošljavaju veliki broj radnika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Na taj način sam zahvalan vlasniku što je imao hrabrosti da ovdje i želje da ovdje investira i ovakvi pogoni s naše strane imaju potpunu podršku i bit će podržani u svemu onome što je neophodno da bi se očuvala ova proizvodnja i čak proširila.
Lokalna zajednica ulaže maksimalne napore kako bi pružila podršku svim privrednim subjektima na području opštine, kaže zamjenik načelnika opštine Kotor Varoš Dalibor Vučanović.
Ja se mogu slobodno pohvaliti da je ovo jedna od najboljih i najvećih proizvodnih fabrika u Bosni i Hercegovini i mi smo im zahvalni od srca i pomažemo im u administrativnom, kako administrativnom, tako i u lokacijama koje su im potrebne za dalju gradnju.
Do kraja novembra u okviru Sporteka bit će izgrađena još jedna proizvodna hala površine 2500 metara kvadratnih.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske počinje sutra isplatu penzije za septembar, najavio je direktor fonda Mladen Milić i istakao da je udio starosnih penzija prvi put od osnivanja ovog fonda dostigao 50,15%. Prema Milićevim riječima, u ukupnoj strukturi po vrstama prava invalidske penzije za septembar čine 17,5%, što je najniža stopa od kada postoji fond PIO Republike Srpske.
Milić je podsjetio da se prema novom zakonu usklađivanje penzija vrši u januaru 50% prema rastu prosječne plate i 50% prema rastu troškova života, što bi prema sadašnjim statističkim podacima bio rast penzija od oko 2,5%. Isplatom je obuhvaćeno 235.670 korisnika, 194.911 u Srpskoj i 40.759 penzionera sa prebivalištem izvan Republike Srpske.
Milić je najavio da će zbog nastavka diskriminacije penzionera u Federaciji BiH biti upućena nova žalba Sudu za ljudska prava u Strasburu.
On je podsjetio da bi Federalni zavod PIO MIO prema posljednjim podacima trebalo da isplaćuje penzije za 23.000 korisnika koji to pravo decenijama ostvaruju u Republici Srpskoj, iako su penzije stekli na teritoriji sadašnje federacije do 4. aprila 1992. Milić kaže da samo u Srbiji živi 15.000 penzionera koje bi od Fonda Srpske trebalo da preuzme Fond Federacije, gdje su stekli pravo na penziju.
I još jedna informacija iz Bosne i Hercegovine. BiH i Makedonija imaju dobre i prijateljske odnose bez otvorenih pitanja, ali bi na planu bilateralne ekonomske saradnje trebalo da postižu mnogo više. Zajednički su danas ocijenili predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, koji danas i sutra boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
I Ivanov, koji će sutra posjetiti Banja Luku, je naveo da BiH i Makedonija svoju zajedničku budućnost vide kao vrhunski prioritet na putu euroatlantskih integracija.
U nastavku dnevnika slijedi.
U mjestu Polje u opštini Velika Kladuša uhapšen Safet Delić, zvani Soja, osumnjičen za ratni zločin.
Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića bit će danas prenijeti u Beogradsku sabornu crkvu.
Turski parlament danas na vanrednoj sjednici odobrio slanje vojnih snaga u susjednu Siriju.
Po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona u mjestu Polje u opštini Velika Kladuša uhapšen je Safet Delić zvani Soja zbog osnova sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Hapšenje su izvršili pripadnici sektora kriminalističke policije jedinice za podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Nakon što Delić bude ispitan, tužilaštvo će uputiti prijedlog za određivanje pritvora. Deliću se stavlja na teret da je 7. augusta 1995. kao pripadnik 5. korpusa takozvane armije Republike BiH sa još jednim vojnikom pretukao i silovao KF, znajući da je ona bliži srodnik pripadnika nekadašnje narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna.
Svjedok tužilaštva Haškog tribunala, egipatski general Husein Abdel Razek, rekao je danas na suđenju generalu Ratku Mladiću da se u Sarajevu nijedna strana nije pridržavala sporazuma i dogovora, tako da su granatiranja nastavljena i nakon protesta predstavnika UN-a. Svjedok je od 21. augusta 1992. do 20. februara 1993. godine bio komandant sektora Sarajeva zaštitnih snaga UN-a u BiH i u tom periodu se često sastajao sa rukovodstvom zarečenih strana.
Prilikom svakog susreta sa Radovanom Karadžićem, Ratkom Mladićem ili Biljanom Plašić pokretano je pitanje granatiranja civilnih ciljeva u gradu i snajperskog djelovanja, rekao je Abdel Razek dodavši da se granatiranje često dešavalo u vrijeme kada je on stigao u Sarajevo da bi početkom 1993. bilo smanjeno. U tom periodu, istakao je svjedok, situacija se smirivala jer je u BiH dolazio veliki broj diplomatskih predstavnika, među kojima i mirovni pregovarači David Owen i Cyrus Vance.
U dnevniku slijede informacije iz regiona i svijeta. Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića u poslije podnevnim časovima bit će prenijeti u Beogradsku sabornu crkvu. Sutra će biti prebačeni na Oplenac gdje će biti sahranjeni u subotu 6. oktobra, saopšteno iz Vlade Srbije.
Prenos u posmrtnih ostataka članova porodice Karađorđević u sabornu crkvu prisustovat će njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Posmrtni ostaci članova porodice Karađorđević ekshumirani su 28. septembra ove godine u Lozani u Švajcarskoj. Knez Pavle Karađorđević rođen je u Petrogradu 1893. a preminuo je 14. septembra 1976. u Parizu.
Borislav Milošević, stariji brat Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije, nalazi se u kritičnom stanju poslije srčanog udara i klinički je mrtav. Milošević je u prošlu nedjelju hitno prebačen iz Crne Gore u Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Karijera Borislava Miloševića tijesno je vezana za Rusiju, gdje je 70. godina prošlog vijeka počeo diplomatsku službu. Poznat je i kao lični prevodilac Josipa Broza Tita tokom osjetljivih razgovora s Leonidom Brežnjevim. Bio je ambasador Jugoslavije u Alžiru. Poslije 5. oktobra još neko vrijeme je bio ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Moskvi.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je izložba Ecce Homo, na kojoj je Isus Hristos prikazan u homoseksualnom okruženju, organizovana je u okviru Nedjelje ponosa u Beogradu, očigledna provokacija, da je sigurno doprinijela zabrani ovogodišnje šetnje.
Ako je Amerika uhapsila autora filma koji je izazvao demonstracije muslimana širom svijeta, ako zbog karikature Muhameda u francuskim novinama postoje problemi, Dačić pita kako je moguće da neko smatra da je moguće to isto raditi sa Isusom Hristom. On je istakao da svaka sloboda ima ograničenja, a to ograničenje su slobode drugih ljudi.
Informacije iz Hrvatske.
Ediju Mišiću je na Županijskom sudu u Splitu određen istražni zatvor u trajanju od najmanje mjesec dana, nakon čega se po potrebi može produžiti. Ovakva mjera je predložena zbog okrutnog načina ubistva Meksikanke Selene Macedo na Marijanu.
Svijete, Turski parlament danas je na vanrednoj sjednici odobrio slanje vojnih snaga u susjednu Siriju nakon što su dvije žena i troje djece poginuli u Turskoj od sirijskih granata. Vanredno donesen zakon pruža vladi ovlašćenja na godinu dana za slanje vojnika u Siriju ili izvođenje vazdušnih udara na sirijske mete.
Izvori iz vlade tvrde kako Turska ne namjerava službeno objaviti rat Siriji. Savjet bezbjednosti sastaće se kasnije tokom dana kako bi raspravljalo o turskom zahtjevu za poduzimanjem nužne akcije kako bi se zaustavila, kako se navodi, sirijska agresija. Iz sjedišta NATO saveza stigao je zahtjev za hitnom obustavom agresivnih poteza prema njenoj članici Turskoj.
Štrajk zaposlenih u portugalskim saobraćajnim preduzećima izazvao je probleme u transportu za hiljade putnika. Sindikati prijete da će pooštriti borbu protiv novih vladinih mjera štednje.
Željeznički saobraćaj potpuno je obustavljen zbog štrajka inženjera. Lisabonski metro također je zatvoren u vrijeme jutarnje gužve zbog štrajka zaposlenih, a poremećen je i rad autobuskog saobraćaja u predgrađima. Savez portugalskih sindikata planira za 14. novembar generalni štrajk protiv mjera štednje.
Peti simpozijum o romanu na Drini Ćuprije u okviru naučno-istraživačkog projekta na Univerzitetu Karl Franz u Gracu u okviru manifestacije Višegradske staze počeo je danas u Višegradu i trajit će do 6. oktobra. U Andrićgradu sutra svečano otvaranje multipleks bioskopa nove zgrade opštine i knjižare najavio režiser Emir Kusturica. Opširnije Radmila Karanović.
Otvarajući simpozijum na Drini Ćuprija, rukovodilac ovog projekta Branko Tošović je poručio da bi simpozijum koji je oko Andrićevog djela okupio veliki broj naučnika, književnika, publicista i javnih radnika, trebalo da radi na spajanju narušenih i pokidanih veza između jedne i druge obale Drine, između Bosne i Srbije, istoka i zapada i između svih naroda i vjera na svim prostorima. To je bila i želja Ive Andrića, koji se protiv podjela, mržnje i zla borio riječju, rekao je Branko Tošović.
Ali borio se na poseban način, jednim svojim sredstvom koje bih ja nazvao most. On je želio da gradi mostove, on je želio da mostovi budu, da spajaju, a ne da razdvajaju.
U okviru simpozijuma službeni glasnik Srbije priredit će večeras prezentaciju knjiga o Ivi Andriću. Na simpozijumu će biti predstavljeno 110 referata o romanu na Drini Ćuprija, autora iz 11 zemalja. Režiser Emir Kusturica najavio je danas u Višegradu da će sutra u podne u Andrićgradu biti otvoren multipleks bioskop i nova zgrada opštine, te knjižara koju će svečano otvoriti predsjednik Srpske Milorad Dodik, a očekuje se i prisustvo premijera Aleksandra Džombića.
Sutra će biti premijerom prikazan 15-minutni film koji sam ja radio u okviru svjetske kombinacije, odnosno svjetskog filma o religijama. I to će ujedno biti dio filma koji se zove Ljubav i rat, kojeg ću nastaviti da snimam april, juni, juli iduće godine.
Emir Kusturica je rekao da će u subotu 6. oktobra u 20 časova premijerno u Andrićgradu biti prikazan film Šešir profesora Koste Vujića u režiji Zdravka Šotre, a premijeri će prisustvovati i ekipa filma.
Zemaljski muzej u Sarajevu zatvorio danas svoja vrata nakon 124 godine postojanja.
Zaposleni su se odlučili na ovaj čin zbog neriješenog statusa, dugovanja, rada bez plata i, kako kažu, bez nade u rješenje. U znak solidarnosti sa Zemaljskim muzejom danas će i Istorijski muzej biti zatvoren za posjete. Zemaljski muzej je institucija koja čuva kulturu i nacionalno blago svih naroda Bosne i Hercegovine.
Prije sporta, jedno saopštenje iz MUP-a Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izdao je naredbu da se povodom održavanja lokalnih izbora u nedjelju 7. oktobra cijeli dan zabranjuje prevoz eksplozivnih materija na području Republike Srpske. U ovom periodu MUP Srpske neće izdavati ni odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.
Zbog održavanja lokalnih izbora, sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će u subotu i nedjelju 6. i 7. oktobra 2012. godine od 7 do 19 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Za vikend će raditi i referati ličnih karata, prebivališta i boravišta i jedinstvenog matičnog broja, a građanima koji po prvi put predaju zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata izdavaće se obrazac za ličnu kartu kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske odobrilo je novčanu pomoć sportskim organizacijama i sportistima sa invaliditetom. Večeras će biti odigrane utakmice drugog kola u fudbalskoj ligi Evrope. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U okviru drugog kola fudbalske lige Evrope večeras će biti odigrane 24 utakmice u 12 grupa. Beogradski Partizan će od 18 časova gostovati u Rusiji u Kazanju, gdje će igrati protiv ekipe Rubina u okviru grupe H. U oči ovog susreta najmlađi prvotimac Partizana Miloš Ostojić smatra da šampion Srbije može da igra bez rezultatskog opterećenja.
Pa znamo da su izuzetno dobra ekipa, jako kvalitetna, očekuje nas jako težak meč. Mislim da je bitno da smo psihički dosta dobro pripremljeni s obzirom na rezultat iz utakmice protiv Vojvodine i idemo tamo bez bele zastave. Ja sam da pokažemo šta znam.
U ovoj grupi će također od 18 časova igrati prvak Azerbejdžana Nefči iz Bakua i Milanski Inter, a svi timovi poslije prvog kola imaju po jedan bod. Od ostalih susreta izdvajamo utakmicu Liverpool-Udinese koja počinje u 21 čas i 5 minuta uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. U prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banja Luci izvučeni su parovi osmine finala Kupa Republike Srpske. Sutiska će dočekati Slobodu iz Mrkonjić grada, dok će sastav Rudara iz Ugljevika igrati protiv Kozare iz Gradiške. Izdvajamo još parove Proletar Ljubić i Drina hidroelektrane Radnik. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedan susret, a termin je 10. oktobar. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske dodijelilo je danas rješenja sportskim organizacijama i sportistima s invaliditetom kojima su odobrena sredstva na konkursu za finansiranje aktivnosti ovih organizacija. Ministarstvo je prema određenim kriterijumima rasporedilo 80.000 konvertibilnih maraka za 29 sportskih organizacija invalida. Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da je svjesna da je iznos sredstava manji od potreba sportskih organizacija i da bi u buduće trebalo više pomoći sportistima i invalidima.
Nije se, čini mi se, do sada u društvu toliko obraćala pažnja na ove sportske organizacije i zato sam stvarno zadovoljna što možemo da im pomognemo, jer ovo je i jedan način socijalizacije, njihovo druženje koje je u stvari najznačajnije, a naravno da to djeluje i na njihovu zdravstvenu situaciju. I zato smatram da i naredne godine i nastojaću da u budžetu ponovo bude ta stavka.
Sportisti invalidi ističu da im ova sredstva nisu dovoljna. Ljubica Šunkić iz Saveza sjedeće odbojke Republike Srpske.
Svaki dinar znači Savezu. Najveći problem je što mi dobijamo u oktobru ta dodijeljena sredstva kad je već kraj, znači počinje iduća sezona. Tako da je u stvari to začepljanje rupa, najbolje rečeno. Svaki dinar dobro dođe, ali svakako da je, znači, nije dovoljno ni za funkcionisanje Saveza, kancelarija uopšte i Savez kao takav nije, uopšte ne može da pomaže klubovima jer ne može ni on da funkcioniše sa ovim sredstvima.
Neki od kriterijuma koji su odlučivali o tome koliki će novčani iznos dobiti pojedine sportske organizacije su rezultati i starost klubova.
I danas u Republici Srpskoj je bilo pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab promjenjiv. U 14 časova bilo najtoplije u Doboju 26, najniža temperatura izmjerena na Čemernu 17 stepeni. U Banja Luci bilo 25 stepeni. Trenutno u Banja Luci za 1 stepen više, 26 stepeni. Opširnije vremensku prognozu, meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo prijatno toplo i uglavnom sunčano vreme sa malo oblaka na zapadu. U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernom gdje je bila 17 stepeni, Han Pjesak je imao 19, 20 Gacko, Mrakovice i Nevesinje, 21 Sokolac, 22 Ribnik, Rudo Foča, 23 Bileća, Drinić, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Srebrenica, Šipovo, 24 Višegrad, Dervento, Trebinje, Banja Luka imala 25 kao i Bijeljina, Zvornik i Srbac i najtopliji bio Doboj sa 26 stepeni. Tokom dana ostaje slično vreme, sunčano i prijatno toplo sa malo oblaka. Najviša dnevna temperatura, stepen 2 više od ovih u odnosu na 14 časova, znači od 22 do 28, u višim predjelima oko 18 stepeni. Što se Banja Luke tiče, slična situacija, sunčano, ugodno toplo, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro i vreme sa malo oblaka i sveže, u višim predjelima biti čak i hladno. Duž reka i oko kotlina javit će se sumaglica i magla. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vreme sa malo oblaka. Temperature će biti iznad proseka za ova doba godine i u najtoplijem dijelu dana iznosit će od ugodnih 22 do 28 stepeni, baš kao i danas. Slično vreme sutra u Banja Luci, ujutru vedro i sveže vreme, oko reke moguće sumaglice i magla. Tokom dana sunčano i ugodno toplo, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. I u subotu ostaje slično vreme, ujutru sveže, tokom dana sunčano, čak i malo toplije uz temperature, nekoliko stepeni iznad proseka, znači prijatno vreme i narednih dana.
Evo, poštovani slušalci, bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, uz zanimljive sadržaje i još jednom važnije vijesti.
Okružno tužilaštvo u Bijeljini naložilo privremenu zabranu raspolaganja imovinom Draganu i Nikoli Spasojeviću iz Zvornika jer su optuženi za privredni kriminal.
Bivši direktor Šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević izjasnio se danas pred Banjalučkim okružnim sudom da nije kriv.
Predsjednik Dodik izjavio da će sutra predočiti inicijativu o promjeni sporazuma o vojsci, odnosno izmjenama i dopunama zakona o oružanim snagama BiH.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2013. godinu.
Sutra u Srpskoj isplata septembarske penzije. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.